Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelig historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Den handler om den tyske bankmand Christian Ehret, der kedede sig fælt i finanssektoren og i stedet for søgte spænding som kirurg på falske papirer. Næsten 200 operationer blev det til, før fælden klappede. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give.
Det var en vintermørk dag i december sidst i 1990'erne. Den unge bankmand Christian Ehret sad i et af den tyske delstat Bayerns finansielle centre og stirrede ud på byen, der var hyldet i gråt. Træerne stod nøgne og triste. Blæsten vivlede gadesnavs op, og den våde sne, der faldt fra tunge skyer, blev forvandlet til bløger, så snart det ramte jorden. Den 20-årige Christian Ehret var ramt af en slags panik. Han tjente godt som bankmand, og han var steget hurtigt i graderne. Der havde været råd til en god bolig, og der var aftener, hvor han kom hjem og følte sig tilfreds efter, hvad der havde været en god dag. Men der var blevet langt imellem dem. Og når han kiggede sig omkring i kontoret, blev han skræmt af, hvad han så. Middelmådige, kedelige mennesker med middelmådige, kedelige liv. Hans kvindelige chef tastede løs med negle, der var gule af mange års nikotinafhængighed. Indimellem hostede hun usundt, mens hun pulsede på en af de cigaretter, der gjorde luften indendørs lige så grå som decemberskumringen udenfor. Christian erkendte, at det var hans egen fremtid, han så på og vimmedes ved. Grebet af tristesse kiggede han ud. I det øjeblik gjorde en ambulance klar til udrykning på gaden udenfor. Redderne gik energisk hen til bilen, satte sig ind og tændte for de blå blink, før sirenen blev sat i gang. Køretøjet fræsede væk, mens det skarpe lys skar igennem eftermiddagens halvmørke og Christians tunge tanker. Det var et næsten magisk øjeblik, og Christian blev grebet af en stærk længsel. Han ville også være sådan en, der redde mennesker. Pokker tag bankkarrieren. Christian ville være læge. Sådan beskrev han i hvert fald selv i sine senere erindringer, hvordan han blev besat af tanken om at skifte profession. Mindre end 10 år efter førte det til en af Tysklands mest opsigtsvækkende svindelsager med Christian i centrum som den falske læge, der havde foretaget operationer på knap 200 patienter. Christian Ehret var familiens yngste. Han beundrede sine noget ældre storebrødre, og han fornemmede, at hans forældre nok også holdt mest af dem, eller i hvert fald var mest stolte af brødrene. Hvad Christian gjorde, var aldrig helt godt nok. Sådan følte han det i hvert fald selv. Han var køn som barn, og kønnere som ung, høj og slank, og mørkhåret med grøggrønne øjne, der var en overraskelse i det ellers så mørke ansigt. Og han var atletisk. Han blev ungdomsmester i bordtennis, men også det blev, ifølge Christian, nedgjort af forældrene. Så var det nok modstanderne, der spillede dårligt. Konstant stod han i skyggen af sine brødre, og da forældrene valgte karriere for ham, blev det brødrenes karriere. Han skulle være bankmand, ligesom dem. I gymnasiet klarede han sig halvgodt. Slet ikke godt nok til at læse videre på universitetet. Han var udmærket begavet, men han følte ikke nogen videre opbakning fra hjemmet, og med en bankkarriere i udsigt behøvede han heller ikke at udmærke sig. Han kunne godt komme ind uden 12-taller. Han var god til sit job i banken. Han blev hurtigt forfremmet. Igen følte han, at forældrene ikke værdsatte hans fremskridt. Når cheferne valgte ham til en stilling, var det sikkert, fordi konkurrencen var svag. Den af storebrødrene, han var tættest på, var blevet gift som 20-årig. Nu blev Christian det samme. Alt var sat i værk til et solidt, tysk, middelklasseliv. Men Christian var efter den december eftermiddag blevet grebet af ideen om lægegerningen. Da han kort efter valgte samfundstjeneste i stedet for militær værnepligt, aftjente han den hos den katolske tyske Maltesertjeneste, en tysk art version af Røde Kors. Det var med til at gøre ham endnu mere ivrig. Her var det, han drømte om. Spænding. En mulighed for at være noget i andres øjne. Christian spurgte sin familie om hjælp til at komme ind på lægestudiet. Det ville kræve en del, for hans papirer var ikke gode nok til at komme ind. Og studiet ville tage adskillige år. Forældrene afviste blankt. De så det som nykker, og desuden havde Christian en lejlighed at betale af på og en kone at forsørge. Han skulle aldeles ikke læse videre. Han ville heller ikke være god nok til det, sagde de. Christian kunne ikke slippe ideen. Han blev nærmest besat af tanken om at blive læge. Andre job i sundhedsvæsenet ville hurtigere have bragt ham i en situation, hvor han kunne redde liv. For eksempel paramediciner, redder eller sygeplejerske. Men han kunne lide det særlige, der var over lægerne. Den måde, som patienterne så op til dem på. Den autoritet, de havde. Som læge ville han kunne bevise over for sin familie, at han var noget værd. På internettet fandt Christian diverse eksamensbeviser, som var lette at forfalske. Og pludselig havde han en fremragende studentereksamen, som var fuldt tilstrækkelig adgang til lægestudierne på universitetet i byen Erlangen. I 2003 troppede han op til sin første forelæsning. Familien fik at vide, at han klarede studiet på deltidsundervisning og tænkte ikke videre over det. Christian havde selv lagt til side af sin gode løn, og fra sin tid som frivillig hos redderne i Maltesertjenesten havde han allerede en basal viden om lægernes opgaver og hvordan man håndterede patienter. Han faldt ikke igennem på studierne, men han havde et problem. Han havde svært ved at se på blod og andre kropsvæsker. Når underviserne viste billeder, måtte han tit kigge væk eller helt forlade lokalet. Han trænede i smug, indtil det ikke længere var nødvendigt, men han blev stadig ubehageligt til mode. En dag meddelte en underviser, at holdet samme aften skulle overvære en operation på et hospital. Christian blev lige bleg. Pulsen galopperede, men han var klar over, at han var nødt til at håndtere sin væmmelse, hvis hans drøm skulle gå i opfyldelse. Aftenen kom, og Christian stillede sig med sine medstuderende op ved den glasskærm, der adskilte dem fra operationsrummet. Det hele forekom ham uvirkeligt, men også fascinerende. Patienten, der lå udstrakt og fastholdt på operationsbordet, nærmest som et offer. Kirurgen, der snittede i kødet, med hurtig og effektiv præcision, så der kun kom en tynd stribe blod. Koncentrationen i rummet, det skarpe lys. Christian besvimede ikke, som han havde frygtet. Han følte, at han havde besteget et bjerg og var kommet over på den anden side med en ny beslutsomhed. Han ville være kirurg. Men studierne sled på Christians ægteskab. Måske mente han også, at det hørte et andet liv til, end det han drømte om. I hvert fald blev han skilt, og der gik ikke lang tid før den flotte unge mand fik nye kærester. Men studierne gik også langsomt. Christian mente halvvejs gennem studiet, at han havde lært rigeligt, og nu ville han være læge. Han havde ikke glemt, hvor let det havde været at lave falske eksamenspapirer for at komme ind på studiet. Nu gik han i gang med at fabrikere ikke bare én, men hele to falske doktortitler, sin unge alder til trods. Den ene var fra det britiske universitet Oxford, et af de mest prestigefyldte universiteter i verden. Han havde også skrevet glødende anbefalinger om sig selv fra fiktive læger. Mindre kunne ikke gøre det, når Dr. Erat skulle indtage verden. Christian søgte en stilling som kirurgisk assistent på et af de store hospitaler i Bayern og fik den. Hospitalets ledelse anede ikke uråd. I bakspejlet var der ellers en del galt med de papirer, som Christian havde fabrikeret. Han havde på sit falske diplom fra Oxford blandt andet skrevet doktor med K, som på tysk, og ikke med C, som på engelsk. Og der var flere stavefejl. Men Christian fløj igennem ansættelsessamtalerne. Her var tydeligvis en selvsikker og dygtig læge, med blændende papirer, og et af de mennesker, som det var bare om at få indrullet i en tid med lægemangel, og en januardag i 2007 kunne dr. Eret så for første gang træde ind på en operationsstue som læge på Erlangens Universitetssygehus. De første mange operationer førte Christian ikke selv en skalpel. Han var ansat som assistent, og hans opgave bestod først og fremmest i at sørge for, at alt var klar til den mere erfarne kirurg, som stod for selve operationen. Men Christian lyttede og lærte. Han gik stuegang og var god til at tale med patienterne, der følte sig trygge ved den myndige høje mand. Han blev også hurtigt en slags bindeled mellem sygeplejerskerne og lægerne, og han var i det hele taget hurtigt blevet en del af hverdagen på den karkirurgiske afdeling, hvor han var ansat. Ingen havde mistanke om, at den nu 28-årige unge læge i virkeligheden ikke havde anden uddannelse end uddannelsen til bankassistent. Ikke engang en af de læger, som for få år forinden havde haft den selv samme dr. Eret som studerende på et af sine kurser på universitetet. Hvordan var det lykkedes ham at få hele 2 doktorgrader siden da? Det spurgte lægen aldrig sig selv om. Efterhånden blev Christians rolle på operationsstuen mere dominerende, og han fik lov til at føre kniven selv, blandt andet ved 5 transplantationer. Hver gang gik det godt. Han var stadig under opsyn af en mere erfaren kirurg, men hænderne sad godt og sikkert på ham. Ved enkelte lejligheder fik han mulighed for at køre med ambulancer som akutlæge, og dermed ene ansvarlig for patienterne, men hans indgriben blev aldrig nødvendig. Samtidig var han del af et forskerhold, og han fremlagde resultaterne af forskningen for hundredvis af kolleger på Basel Kongresscenter i september 2007. Den unge kirurg var en stjerne. I 13 hektiske måneder gik det godt, men Christian førte sig frem, og måske blev han uforsigtig. En dag fik hospitalsledelsen et anonymt tip fra en ung læge, der havde været Christians medstuderende, og mente, at han umuligt kunne være, hvad han sagde, at han var. Christian forstod, at spillet var ved at være ude, men han opgav ikke. I stedet rykkede han fra sydtyske Bayern til delstaten Thüringen midt i Tyskland, hvor han nu udgav sig for at være ikke bare læge, men også millionær. Og han var på jagt efter finansiering til et privat hospital. Han havde navnet klar. Stedet skulle hedde Mantuna. Han fortalte de mulige investorer en rørende historie om, hvordan han som ulandsfrivillig havde reddet en lille pige i Kongo. Hun hed Mantuna. Og han havde aldrig glemt hende. Men politiet var på sporet. Måske havde samme kollega tippet ordensmagten. I februar 2008 blev Christian Eret anholdt. I lejligheden var det ikke svært at finde de papirer, han havde forfalsket, da politiet med en ransagningskendelse i hånden gik på opdagelse. De falske diplomer og uddannelsesbeviser hang på væggen i rammer. Det samme gjorde et billede fra en afrikansk landsby med en lille pige. Mantuna stod der under det. Christian levede sin løgn. Han blev tiltalt for sit bedrag med titler og papirer, samt 196 tilfælde af legemsbeskadigelse. Det var så mange operationer, han havde nået at deltage i. Den sidste del af tiltalen frafaldt anklagemyndigheden i Nürnberg dog, fordi ingen patienter var kommet til skade. Mirakuløst nok, mente flere eksperter. Fordi jeg er dygtig, sagde Christian. Han fastholdt, at han var en gevinst for afdelingen, og at hans kompetence havde reddet flere patienter fra at få amputeret ben. Sagen vakte enorm opsigt i Tyskland, hvor Christian nød opmærksomheden og gav en række interviews. Først og fremmest var sagen i sig selv kulørt. En stille bankmand, der blev kirurg og foretager næsten 200 operationer. Dr. Münchhausen blev han kaldt, efter romanfiguren baron von Münchhausen, der var en mesterløgner. Men det blev også et påtrængende spørgsmål, hvordan de forskellige læger og hospitalsledelser så let kunne lade sig narre. Svindlen havde ikke været svær at gennemskue med et par grundige tjek af referencer og uddannelsespapirer. Christian selv valgte at fremstille en udgave i retten, hvor han var den angrende og misforståede unge mand, der aldrig havde fået de chancer, han fortjente. Hans familie forstod ham ikke. Han var blevet presset ind i bankverdenen. Han havde aldrig fået den anerkendelse, som hans brødre fik. I interviews fortalte han om det pres, han havde været under. Han havde hver dag stået med hjertet i halsen, bange for at blive afsløret, bange for at skade en patient. Men hans ønske om at gøre noget godt var større. Han ville redde mennesker. Bankverdenen handlede kun om penge. Det interesserede ham ikke, sagde han. Han ville være der for andre. Betyde noget. Hans forsvarer lagde vægt på det samme. Her var en ung mand, som godt nok ikke havde den formelle uddannelse, men som havde foretaget operation efter operation, alle vellykkede. Flere ansatte på hospitalet medgav os, at Christian Ehret havde virket dygtig og sympatisk. Mindre begejstring var der blandt flere af sygeplejerskerne. De mente, at han havde misbrugt sin stilling til at prøve at få sex med dem. Dommen faldt i november 2008 og endte med 3 års fængsel. Christian var skuffet, for han havde håbet på en betinget dom, og han ankede derfor dommen. Det samme gjorde anklagemyndigheden, som ønskede en strengere straf for den omfangsrige svindel. Christian forsøgte sig med samme angrende teknik ved ankesagen i maj 2010. Han ankede til frifindelse. Jeg vil ændre mit liv grundlæggende, sagde han til retten. Men dommeren købte den ikke. Han vil bare bekræftes, mente dommeren, som skærpede straffen til 3,5 års fængsel. Christian lovede bod og bedring. Nu vil han for alvor være læge, sagde han. Men først udgav han romanen Wahnsinn in Weiß, Vanvid i hvidt, om hans tid som kirurg. Hans omtale af kolleger og hospitalsledelsen er ikke rosende. Om hans familie står der i bogen stort set intet andet end den historie, han også fortalte i retten. At han var det evigt misforståede barn. Til gengæld bruger han masser af plads på at beskrive sine egne følelser og færdigheder. Der er intet spor af den tvivl og angst, som han ellers gav udtryk for i interviews og i retten. Anger over bedraget er der heller ikke, eller videre tanker om, hvor galt det kunne være gået. Christian fik lov at afsone i et åbent fængsel og studerede i dagtimerne. Han ville forbedre sin studentereksamen, så han kunne læse medicin uden at snyde senere, og søgte ind på et studenterkursus i den bayerske by Bayreuth, hvor han gjorde indtryk på de medstuderende. De troede først, han var en af lægerne. Han var med sine nu 30 år ældre end de andre, og han virkede også meget myndig. Den historie, som han fortalte dem, var, at han ejede et lille konsulentfirma med 2-3 ansatte, men at det nærmest passede sig selv. Nu var han netop blevet far, sagde han, og viste fotos af et spædbarn. Og han ville gerne være noget for andre, og var derfor nødt til at forbedre sin eksamen, så han kunne læse videre. Klassekammeraterne var imponeret. Christian var overbevisende og venlig og god til at snakke. Han fortalte også, at han var uddannet pilot og havde sit eget fly, og foreslog at tage hele holdet med til Irland til den traditionelle St. Patrick's Day i marts. Der var plads til 20 mennesker i flyet, sagde han. Så ville de ikke med? Forberedelserne gik i gang, men en i klassen havde fået googlet hans navn, og han blev afsløret. Kort efter forsvandt han fra timerne. Han havde overtrådt betingelserne for sin prøveløsladelse. Sporet efter Christian Ehret fortaber sig efter 2014, hvor han udgav endnu en roman og gentog ønsket om at blive læge for alvor. Siden har der været stille om ham. Men i den tyske hospitalsverden mærkes sporene endnu. Der er kommet en række krav til tjek af ansøgere til stillinger, og det er blevet sværere at snyde. Christian Ehret er dog langt fra det eneste eksempel på en falsk læge. Et andet kendt tysk eksempel er postbudet, der udgav sig for at være psykiater og endte med at lede et psykiatrisk hospital. Og trods øget sikkerhed blev Christian Ehret heller ikke det sidste eksempel i Tyskland. Blandt andet var en falsk sygeplejerske uddannet læge for retten i Tyskland i 2015. Han havde blandt andet fungeret som skibslæge på et krydstogtskib i det Karibiske Hav i over et år. Lægetitlen er i det hele taget en af de professioner, som svindlere gerne vil smykke sig med. Og som eksemplerne viser, lykkes det fra tid til anden. Det samme gælder erhverv som advokat og pilot eller rang af professor. Psykologer forklarer, at mennesker med personlighedsforstyrrelser som narcissisme ikke sjældent er dygtige løgnere. Ofte føler de, at de er underkendte genier, der burde have mere opmærksomhed. Men det er ofte også samtidig forbundet med en underliggende følelse af mindre værd. De har brug for at få pudset selvtilliden op. Derfor er netop stillinger med titler, der har respekt om, særligt udsatte for at blive misbrugt. Derfor er det også svært for løgnerne at stoppe løgnen selv. Dels er der det pinagtige i at indrømme løgnen, som ofte har stået på i årevis og har været en del af deres identitet. Dels elsker de den opmærksomhed og anseelse, som titlerne giver. Narcissister trives på at føle sig overlegne, og titler, der står respekt om, hjælper dem til det. Det er uvist, hvad Christian Ehret foretager sig i dag. Men det er usandsynligt, at han fortæller sandheden om det til de mennesker, han omgiver sig med.
Du har lyttet til 26. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du den grumme historie om den amerikanske rigmand Ed Buck. Han var kendt og elsket af det demokratiske parti og især Clinton-paret. Men Ed gemte på en vanvittig hemmelighed. En kriminel en af slagsen. There goes the devil telling me to lie again. But since I'm around me says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Sorry, but I just